Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të tetë shkurtit ja argumentet kryesore. Zoti nuk është indiferent ndaj njeriut, as nuk është mendje madhë si kur ndodhë nga njëherë në pushtetin njërzor. Dashuria, drejtësia dhe shëjtrimi janë cilësit e ti hynore. Kështu tha Papa Benedikti 16 gjatë audiencës e përgjithshme sot në Vatikan duke komentuar psalmin 124 të Biblës.
Me tri takime të rëndësishme në shejt të dashurisë të solidaritetit, kërmtohet dita 14 botërore e të sëmurit në Adelaide të Australisë me pjesëmarrjen e të dërguarit të posaçëm të papës, kardinalit Barragan.
Sot kisha katolike përkujtoj shën Jeronim Emilianin dhe shën Giuseppina Bakiten. Jeta e tyre për besimtarët është shembull i një besnikrie të guximshme ndaj Krishtit.
Ne nuk do të lejojmë asnjë band apo grup banditësh të rrezikojë jetën e qytetarëve. Me këto fjalë kryeministri i Shqipërisë dënoi veprën e dy pengëmarrësve që sot rrëmbyen një autobus me ulltar në Rrëshen në rrugën nacionale Kukës-Tiranë dhe shtinë me armë ndaj policisë që liroi pengjet. Bilanci është tragjik, një i vrarë e gjashtë të plagosur.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka kërkuar sot nga kryesia e kuvendit që seanca solemne parlamentare për votimin e prezidentit të ri të Kosovës të mbahet të premten dhe jo të hënën me 13 shkurt. Kjo kërkesë ka marrë edhe mbështetjen e dy grupeve tjera parlamentare të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Reformiste ORA.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, shpreh shqetësim për ekzekutimet e pikëzuara të ushtrisë izraeliane, e cila vrau 11 milic palestinez të Gjihadit Islamik e të Brigatave të Martirëve Al-Aqsa.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në sallën e palit 6 në Vatikan, Papa Benedikti 16 u lut që vdekja e Don Andrea Santoros, misionarit italian vrar në Turqi, të kontribuoj për kauzën e dialogut ndërmjet feve e të paqes ndërmjet popujve.
Vlerësimi i flijimit me shtarit italian nga Benedikti 16 në përfundim të audiencës u prit me një duartrukitje të stuhishme. Më pas të pranishmit në sallë ndoqën një dëshmi prekse, një letër shkruar paps nga meshtari vetëm pak ditë më parë.
Non posso non ricordare quest'oggi Don Andrea Santoro.
Nuk mund të mos e kujtoj sot Don Andrea Santoron, meshtar Fidei Donum i Diocezës së Romës, tha Papa, që u vrate dielën e kaluar në Turqi ndërsa ishte gjunjëzuar në lutje. Pikrisht mbrëm, mora një letër të bukur të shkruar prej ti me 31 janarin e kaluar me bashkësinë e ti të krishtër të famullisë e Shën Maris në Trebizond. E lexova me emocion të thellë këtë letër, pasqyrë e shpirtit e ti me shtarak, e dashurisë e ti për Krishtin e për njerëzit, e impenjimit e ti edhe për më të vegjlit, në shenjën e psalmit që sapo dëgjuam. Do të botohet në L'Osservatore Romano kjo letër dëshmi e dashurisë dhe e vëmendjes së Krishtit e të kishës e ti. I bashkangjita edhe një letër të grave të famullisë Don Andreut që më ftojnë për të shkuar atje. E edhe në këtë letër pasqyrohet zeli i fesë dhe i dashurisë që ishte aq i gjallë në zemrën e Don Andrea Santoros. Zoti e pranoft shpirtin e këtij shërbëtori të heshtur e guximtar të Ungjillit, e bëf që flijimi i jetës së tij të kontribuojë për kauzën e dialogut ndërmjet feve dhe për paqen ndërmjet popujve.
Zoti mbret plot dashuri e vëmendje ndaj krijesave të veta, posaçërisht ndaj të varfrit e të ligshtit, ishte në qendër të katekizmit të Papës, frymzuar nga Psalmi 124. Pushteti hynor, shpjegoi Benedikti 16, nuk është indiferent e kryelart, siç mund të ndodhë nganjëherë në ushtrimin e pushtetit njerëzor. Përkundrazi, Zoti e ushtron pushtetin e tij mbretëror duke u përkullur mbi krijesat e veta më të ligjshta e më të pambrojtura.
Si një prind i kujdesshëm, i mban ata që lëkundën e i bën të ngrihen përsëri, ata që në rrëzuar në pluhurin e poshtrimit. Prandaj, Zoti është i drejtë në të gjitha rrugët e tia, shejt në të gjitha veprat e tia. E besimtari i vërtet është ai që i lutet Zotit me lutjen plot shpresë, ai që e kërkon me zemër të qiltër, që i druhet Zotit, duke respektuar vullnetin e tij e duke ia dëgjuar fjalën, por mbi të gjitha, ai që e do, i sigurt se do të pranohet nën mantelin e Zotit.
Gjatë përshëndetjeve të shumë të drejtuar shtektarëve nga të katërant e botës, Atishejtu kujtoi besimtarëve kroat të lumin Alojzije kardinalin Stepinac, martir, dëshmitar i vërtetës, pak ditë para përkujtimit të liturgjik, duke i ftuar të shikojnë tek ai një shembull të jetës së krishterë, si dhe të dashurisë për atë dheun. Më pas Benedikti XVI kujtoi shën Jeronim Emilianin dhe shën Gjuzepina Bakiten, që u përkujtuan sot nga Kisha Katolike, duke theksuar sidomos guximin e tyre, e duke uruar që ky guxim t'i ndihmoj posaçërisht të rinjt për të ecur në rrugën e heroizmit e të shenjtërisë në jetën e tyre të përditshme.
Fillojnë nesër në Adelaide të Australisë kremtimit e ditës së 14 botërore të të smurit. Do të arrin kulmin me 11 shkurt ditën e kujtimit liturgjik të Zojës së Lurdë. Mesha e hapes që do të kryesohet nga kryepeshkvi i Adelaide, si Zot Philip Wilson, do të pasohet nga ligjërata e hapes e të dërguarit të posaçëm të papës, kardinalit Javier Lozano Barragán, kryetari Këshillit Papnor për baritorin e shëndetit.
Kremtimet e këtij viti kushtohen temës të smundjeve mendore. Benedikti 16, i cili jep me këtë rast njesën e plot, në mesazhin e tij për këtë ditë nxit në mënyrë të veçantë për të ndihmuar ata që vuajnë nga probleme lidhur me smundjet mendore. Mbi këtë nxitje të papës, të dëgjojmë kardinalin Lozano Barragán në mikrofonin e Radio Son.
Penso che richiama l'attenzione in primo posto il numero.
Mendoj se tërheq vëmendjen në radh të parë mbi numrin e madh të njerëzve më të meta mendore në botë. 450 milion vet. Pastaj na kujton edhe smundjet e tjera të tmerrshme, po ndërmjet tyre smundja mendore e bën njeriu të vuajë në thellësitë e shpirtit të qenies së tij. Për një njeri të tillë duhet të tregojmë gjithë vëmendjen tonë, siç thot edhe Papa, duke u përpjekur ta shoqërojmë e ta shërojmë.
Në shumë vende, siç nënvizon Papa në mesazh, nuk ka ende ligje në këtë drejtim. Ndër të tjera mungon një politikë që ka të bëjë me shëndetin menor. Veç tjerash, thot gjithnjë papa, në shumë vende të botës shërbimet për këtë të smur mungojnë, janë pamjaftueshme ose në shpërbarje sipër.
È un fatto che appena il 25%
është fakt që vetëm 25% e vendeve kanë ligjet e përshtatshme në këtë drejtim, e pastaj duhet parë nëse zbatohen apo jo. Ajo që shikojmë janë të varfrit me të meta mendore që enden si të pastre në ndërsheshet e qyteteve. Mendoj prandaj se ka ardhur koha të rishikohen këto ligje. Jemi i kundër braktisjes të të smuarve që lihen në fatin e vet ose që jetojnë në familje duke krijuar probleme të rënda, të cilat familja nuk është në gjendje, nuk po themi t'i duroj, por t'i mjekoj, e nuk duhet të harrojmë se të smuret mendor nga njëherë janë edhe të rrezikshëm. Disa thonë se kur paraqesin rrezik, policia duhet t'i mbyll në burg, po kjo është e pamundur. Një nën nuk mund ta trajtojë kështu të birin apo të bijen që është në këtë gjendje. Nuk mund ta bëj. E atëherë duhet treguar një kujdes i veçantë për ta. Një etike për bashket është e mundur. Këtë ripohoi dje në New York kryepeshkvi Celestino Migliore duke cituar fjalët e librit Parrain, shkruar nga kardinali atëhershëm Ratzinger, në bashkëpunim me kryetarin e parlamentit italian Marcello Pera, duke paraqitur vëllimin e Universitetin Columbia të New Yorkut.
Bota e sotme është ndërlidhur përmes tregtisë, flukseve financiare dhe komunikimit digital, por nga ana kulturore është e copëzuar për shkak të perceptimeve të ndryshme, pothuajse në të gjitha fushat. Që këtu nis kryepeshkvi Celestino Migliore, vëzhguesi për hershëm i selisë së shejt pranë OKB-s, në fjalimin që mbajti pranë Universitetit Columbia të New Yorkut për paraqitjen e librit Parrain, shkruar nga kardinali atëhershëm Joseph Ratzinger, së bashku me kryetarin e parlamentit italian, Marcello Pera, ku morën pjesë dhe teologët Fögl e Schlinder. Nga njerë, vjoj prelati, të duket sikur, nërsa qeverisja globale ka një logjik të veten, asaj i mungon etika. Prandaj papa shprej një dos të mirë realizmi nërtimtar, kur pohon mundësine një etiket përbashkët. Racionaliteti argumenteve, shkruan ai, duhet të mbyllë dhe ndekun nërmjet etikës shekulare e asaj fetare, duke themeluar etike në arsys që i ka përcen dalimet të tila.
Në diskutimin e ti, Marcello Pera theksoj se përëndimi e në veçanti Evropa po kaloi një situatë të rënd krize morale e shpirtrore. Me pas shpjegoj se kjo krizë identiteti paraqet gjashtë simptoma, refuzimin për të përmendur rënd judaiko-kristiane në kushtetutën evropiane, faktin se harrohen që të drejtat themelore të njeriut janë të njohura, por jo të krijuara nga ligji, përpjekjen për të hequr fesë se krishterë çdo lloj roli shoqëror, duke diskriminuar në krahasim me fe tjera, multikulturalizmin, relativizmin e së fundi pacifizmin, sipas të cilit nëse qytetërimi krishter evropian vlen një lloj sa qytetërimet e tjera, nuk ka kuptim të përdoret forca për ta mbrojtur. Evropa në thelb duhet të ketë zhvilluar një lloj sindrome të fajtësisë në bazë të së cilës nëse terroristët shpallin xhihadin apo luftën e shejt të islamit, përgjithësia bie mbi ata që kanë bërë të lind mlefi i tyre. Një shembull praktik do të ishte pikrisht përgjigja rrufeshme që është përtheu këto ditë për shkak të publikimit të disa karikaturave satirike mbi islamin e Muhametin nga ana një gazete daneze. Ilaçi që këshillon kryetari i parlamentit italian Pera, duke cituar papën, është roli i pakicave krijuese, të afta të krijojnë identitetin e humbur, duke e rrjetuar këtë identitet. Ju flet Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në val të mesme 1619 kHz, 1260 kHz e në val të shkurtra 7250 kHz e 9645 kHz, nga ora 21 deri në 21:20 minuta dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta.
Nga lajmet shoqërore e politike.
U bë thirrje qeverive të vendeve islamike të ndalin dhunën, të tregojnë respekt e të mbrojnë jetën e diplomatëve të pafajshëm. Kështu u shpreh presidenti amerikan George Bush pas një takimi me mbretin e Jordanisë Abdullah. Asnjëri nga ne të dy nuk e pranon dhunën si mënyrën për të shprehur pakënaqësinë ndaj asaj që ka boton një shtypi huaj i pavarur, pohoi presidenti Bush. Thirrje për paqen bën edhe OKB-ja, Bashkimi Evropian, si dhe vetë konferenca islamike.
Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier dënoi konkursin që po organizon një gazetë iraniane për karikatura mbi Holokaustin si përgjigje të atyre mbi Muhametin. Të injorosh Holokaustin në këtë mënyrë do të thotë të fyesh kujtimin e viktimave. Nuk është vetëm një gjë e ulët, por edhe provokuese, shtoi ministri gjerman.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Javier Solana do të kryejë një vizitë disa ditore në vendet arabe për të qetësuar gjakët pas protestave të fundit që u shndruan në dhunë. Mësohet se Solana do të vizitojë Arabinë Saudite, Egjiptin, territoret palestineze, Jordanin e ndoshta edhe në një vend tjetër. Gjatë vizitës do të flitet edhe për procesin e paqes në Lindjet e Mesme.
Një autobus zulltarësh i linjës Kukës-Tiranë u mor penga dy persona në afërsi të rreshenit. Nga shkëmbimi i zjarrit u vra polici Frank Kaçori, 40 vjeç, si dhe u plagosen dy kolegët e tij. Gjithashtu nga civilët pati 4 plagosur të tjerë, përfshi edhe njëri nga pengmarrësi. Burimet e Ministrisë së Brendshme bënë të ditur se dy persona që shtinë me armë ju dorëzuan polici. Kryeministri Berisha, i cili vizitoi të plagosurit në spitalin ushtarak të Tiranës, u shpreh se ndaj krimit nuk do të ketë tolerancë.
Shfletojmë kalendari. Në minutat e fundit të emisionit dhe gjusë të nderuar, shfletojmë kalendarin e 8 shkurtit e përkujtojmë sot shenjtorët Jeronim Emilianin dhe Gjuzepina Bakiten. Shembulli i tyre i nxit besimtarët për besnikrit e godzimshme ndaj Krishtit në vuajtjet e përditshme.
Fisnik venecian që jetoj në shekullin e 16, Jeronim Emiliani ndronte një karrierë që do t'i dhuronte lavdi. Nisi prandaj jetën ushtarake, por si uzurob gjatë një beteje, e mbyllën në qelitën e ndheshmet një kështjedhe, lidhur këmbë e kokë me zinxhir. S'mund bënte tjetër veç të kujtonte jetën e tij të shkurtër, të mendonte për kotësinë e pushtetit njerëzor, të sillte ndërmend temën që e kishte mësuar të lutej e t'ja besonte veten Zojës bekuar, nënës së Krishtit e nënës shpirtërore të të gjithë të krishterëve. E kështu, fal lutjes, nisi ta ndjej veten të lirë.
Takimi personal i tij me Zotin përmes Virgjës Marie i la gjumë të thella në jetë. Kur rifitoi lirinë, jeta e tij mori një kthesë rrënjësore. Ndroi miqësit, nisi të lexojë çdo ditë fjalën e Zotit, ndjeu thirrjen për impenjim misionar në shërbim të të varfërve, të smuarve, të rinjve të braktisur e grave të penduara. E kështu, pas një periudhe të shkurtër noviciati si pendestar me Gianpiero Carafen, papën e arshëm palin e katërt, Jeronimi ja kushtoi gjithë jetën Zotit.
Të roqi me shembullin e vetë shumë me shtare laik të cilët, ashtu si a i, dëshronin të shërbenin Krishtit nër të varfrit. Linden kështu shërptor të varfrëve, e pastaj dhe urdhri i klerikve rregulltar të Somaskës, ose Etrit Somask, që e morën emrin nga qyteti Lombard në Itali, ku bashkëpunëtorët e shejtit shkonin për të lutur.
Shën Emiliani përsëriste gjithnjë fjalet, nëse Zoti gjen në shpirtin tuaj fejt e qiltër e shpresë, do të bëjmë ju gjëra të mëdha, sepse ai i larton të përvujtët. Nëse e ruani veten në mes të tundimeve, Zoti do t'ju ngushëlloj në këtë botë. Do t'ju jap përkohësisht paqe e qetësi këtu poshtë e pastaj përjetësisht në botën tjetër. Vdiq gjatë epidemisë të një smundje e ngjitse me 8 shkurt të vitit 1537.
Giuseppina Bakita lindi në Sudan në vitin 1869. Judesht provonte ankthin e rëmbimit e të sklavrisë, si u shit disa herë në tregjet e sklavërve në El Obeid e në Khartoum, u ble më në fund nga konsulli italian. Me te shkoj në Venedik, ku u njohë me motrat kanoziane. Giuseppina ju lut atyre të animonin për të njohur atë Zot, të cilën e kishte njerë në zemër pa e ditur akoma se kush ishte. E u tregon të regulltarëve, duke par diellin, hënën e yjet, thosha me vete. Kush do t'jetë zotëria i këtyre sendeve? E ndjeje një dëshirë të zjartë për ta parë, për ta njohur e për ta nderuar.
Jetoi 50 vjet me radhë duke shërbyer në shtëpinë e simotrave, të cilat e nderonin për ëmbëlsinë e saj të përhershme, për mirësinë e saj e për dëshirën që të njihte Zotin. U la trashëgim fjalët. Të jeni të mira. Duajeni Zotin, lutuni për ata që nuk e njohin, sikur ta dinit, qëhiri madhë është ta njohësh Zotin. Në pleqëri kaloi një smunje të rënd e të dhimshme. Dha shpirt me 8 shkurt të vitit 1927, rrethuar nga si motrat dhe nga një turme madhe njerëzish që u mblodhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit në nëse shenjt zeshkane e për t'i kërkuar ndërmjetësim nga qeli. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.
Me kaq për sot përfundoj programi ynë.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti, laudetur Jezus Kristus.